Yle Puhe, Politiikkaradio.
Oletteko sitoutuneet ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen? Hyväksyttekö komiteat? Tuetteko Suomen ulkopolitiikan linjaa? Onko tavoite kehitysyhteistyörahojen nostosta ok? Mitä vastaat? Ei kannata hätiköidä, sillä vastaamalla näihin kysymyksiin voi päästä Suomen seuraavaan hallitukseen. Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Ja tervetuloa Politiikkaradioon Vasemmiston liiton puheenjohtaja Li Andersson.
Kiitos.
Ja yhtä lailla tervetuloa perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio.
Kiitos.
Sekä vihreiden varapuheenjohtaja Maria Ohisalo.
Kiitos.
No niin, siis hallitustunnustelija Antti Rinteen. Hän on siis sosiaalidemokraatti. Kysymykset ovat pöydällä ja vastaukset ovat tiedossa. Kaikkien eduskuntaryhmien vastaukset annettiin vappuaattoon puoleen päivään mennessä. Niin miltä näyttää, hyvät vieraat? Syntyykö näillä eväillä hallitusta? Li.
No kyllähän siitä jonkunlainen hallitus syntyy. Että se, että minkälainen se on, niin sitä ei tiedetä vielä. Mutta ainakin Vasemmistoliiton näkökulmasta oltiin tyytyväisiä näihin kysymyksiin, että ne painotukset ja aihepiirit, johon haettiin puolueiden vastauksia, oli meidän mielestä aivan oikeanlaiset. Että oli hienoa, että oli selkeä avaus sillä ilmastopolitiikalla ja sitten aika paljon painottui hyvinvointipalveluiden vahvistaminen ja puolueiden näkemykset siihen liittyen ja eriarvoisuuden torjuminen.
Eli hyvät kysymykset siis
kyllä
mielestäsi. Okei, Ville, syntyykö näillä eväillä hallitusta?
No ei niillä nyt kummasta hallitusta synny, että ne oli perussuomalaisten näkemyksestä niin liian kyllä ilmastopainoitteisia ottaen huomioon, että Suomi ei yksin pienenä maana voi kuitenkaan koko maailman ilmastokysymystä ratkaista.
Okei, eli siis ei synny näillä eväillä teidän mielestänne hallitusta?
No kyllä se vaatii tätä puhuttua talouspolitiikan ja EU-politiikan, mielestäni myös maahanmuuttopolitiikan tarkempaa keskustelua.
Okei, Maria.
No kyllä ihan varmasti syntyy, ja sitten kun puhutaan, että onko nyt poikkeuksellisen vaikeaa muodostaa hallitusta, niin eihän se nyt koskaan helppoa ole. Sinänsä kun seurasin tietysti vaalikampanjaa, katsoin myös muiden puolueiden painopisteitä ja monissa keskusteluissa esimerkiksi demariedustajien nostoja, niin osasin uumoilla, että tällaisia koulutukseen painottuvia kysymyksiä erityisesti on tulossa ja toisaalta tämä ilmastokysymys on hienosti noussut myös demareilla, sanotaan nyt viimeisen vuoden aikana viimeistään agendalle, eli se, että kaikki kysymykset lähti tästä kysymyksestä, niin oli erittäin tervetullutta meille. Ja sitten tietysti tämä koko köyhyyden eriarvoisuuden poistamisnäkökulma näkyy siellä myös, että liittyy se sitten työelämään tai toisaalta lapsiperheköyhyyteen tai tähän koulutusaspektiin, niin me vastasimme kyllä innolla ja 11 tuntia väänsimme viime sunnuntaina puolueen valtuuskunnan kanssa niitä ja sitä ennen jo tietysti eduskuntaryhmä ja puoluehallituskin oli niitä käsitellyt ja jäsenkyselyäkin tehtiin vielä ja pari tuhatta vastausta saatiin siihen mennessä vähän siitä, että mitä meidän jäsenistö myös painottaa, niin ollaan silleen joukkoistettu tätä vastausta myös.
Eli syntyy hallitus ja te olette siinä riemurinnoin mukana, näinkö Maria?
No sitten katsotaan neuvotteluissa ja neuvottelutulosta katsotaan. Meillä päättää puolueen valtuuskunta ja eduskuntaryhmä yhdessä siitä, että voidaanko sinne hallitukseen lopulta lähteä. Eli ennen ei voi tietenkään sanoa mitään, kun nähdään konkretiaa. Saadaanko tarpeeksi kunnianhimoista ilmastoköyhyyden torjuntapolitiikkaa ja toisaalta koulutukseen vahvat panostukset ja sitten sellainen vahva ihmisoikeusnäkökulma. Monesta näkökulmasta, että kyse on translain uudistamisesta, perhevapaiden uudistamisesta, toisaalta siitä, että onko Suomi jatkossa enemmän ulospäin suuntautunut, kansainvälisesti orientoitunut vai sisäänpäin kääntynyt.
Tämä on jännä juttu nyt, koska mitenkäs se nyt onkaan, että tässä studiossa on nyt niin hämmästyttävän stereotyyppinen asetelma, että Antti Rinne on hallitustunnustelijana ja esittää kysymyksiä, nyt sitten vihreät ja vasemmistoliitto on riemurinnoin menossa hallitukseen sisään ja perussuomalaiset jarruttaa kovasti. Mun mielestä on hyvin stereotyyppinen tilanne.
No siis eihän tämä siinä mielessä ole yllättävää, että jos nyt katsoo suomalaista poliittista karttaa ja miten eri puolueet linjasivat vaalikampanjoiden aikana, niin kyllähän vihreiden, vasemmistoliiton ja demareiden siis pääpainopisteet olivat aika lähellä toisiaan. Että kaikki kolme puoluetta painotti tätä koulutuksen ja sivistyksen kunnianpalautuksen tärkeyttä. Erityisesti demarit ja vasemmistoliitto on pitänyt esillä vanhustenhuollon kriisin ratkaisemista ja sitten myöskin yhteinen näkemys siitä, että Suomella ei enää ole sellaista vaihtoehtoa, mikä me voitaisiin valita, joka ikään kuin olisi se, että emme välitä ilmastosta tai ilmastopolitiikasta, vaan että sen kriisin ratkaiseminen edellyttää toimia niin kansallisesti kuin Euroopan unionin tasolla. Mutta se, mikä tietenkin sitten aiheuttaa ongelmia, on se, että vaalitulos oli sellainen, että Antti Rinteen on otettava vähintään yksi näistä kolmesta suuresta oikeistopuolueesta mukaan tähän hallituskoalitioon, joka sitten vaikuttaa tietenkin niin kuin tehtävään hallitusohjelmaan sisällöllisesti hyvin merkittävässä määrin ja voi sitten myöskin tavallaan vaikuttaa suoraan siihen, että minkälainen tästä hallituskoalitiosta tulee.
Ja sä oot nyt jo huolissaan siitä, että miten tälle köyhyysasialle käy sitten hallituksessa, kun joudutaan ottamaan muitakin puolueita kuin Vasemmistoliitto sinne hallitukseen mukaan.
No kyllä mä oon huolissani siitä, jos nyt katsoo sitä talouspolitiikkaa, mitä viime vaalikaudella tehtiin, sitä hallitusohjelmaa, joka Siiro kirjoitettiin, mitä perussuomalaiset oli mukana hyväksymässä, niin sehän oli Suomen pienituloisten nimenomaan köyhyyden vähentämisen kannalta erittäin haitallinen. Et siinä päätettiin tasapainottaa taloutta kokonaan leikkaamalla julkisista menoista, ja ne leikkaukset vielä kohdistettiin suoraan sosiaaliturvaan ja koulutukseen. Nyt yksi näistä ryhmistä, joka oli tuollaista hallitusohjelmaa laatimassa, niin pitäisi tulla tähän seuraavaan koalitioon mukaan. Onhan siinä ilmiselvä jännite ihan siis sisällöllisesti ajateltuna.
No Ville, siis oletteko te nyt sit menossa tähän hallitukseen vai ettekö te ole menossa tähän hallitukseen? Mikä tämä meininki nyt oikein on?
Niin, tässä vaan kun kuuntelee tätä ja katsoo noita vastauksia, niin olen pidemmän aikaa miettinyt, että vihreät ja vasemmistoliitto voisivat vaikka puolueenakin ihan vain yhdistyä, koska niiden linjat ovat niin samankaltaisia, ne ovat molemmat globalistisia ja EU-myönteisiä federalistipuolueita.
Mut siis mutta siis oletteko te menossa tähän hallitukseen, se oli se kysymys, että oletteko te menossa tähän hallitukseen vai ettekö?
No me olemme sanoneet, että emme se mene siihen hinnalla millä hyvänsä ja mielestäni tämä antaisi ennen kaikkea SDP:lle nyt paikan harkita sitä, että onko heidän mielestään Suomen nykyinen maahanmuuttopolitiikka ollut kestävää.
Tässähän ei kysytty maahanmuuttopolitiikasta näissä kysymyksissä.
Niin se on sinänsä surkeaa, mutta sehän oli yksi perussuomalaisten sitten kynnyskysymyksistä.
Eli no mitä se tarkoittaa, jos ei kysytä maahanmuutosta, niin mitä se sitten tarkoittaa? Miten te tulkitsette sitä, kun siitä ei kysytä?
No se tarkoittaa varmaan osittain sitä, että se ei ole SDP:lle, tai senhän pitäisi tarkoittaa varmaan sitä, että se ei ole SDP:lle niin suuri kynnyskysymys, ettei sitä voitaisiin neuvotella uudelleen, mutta meillä ei ole siihen saatu sinänsä niin kuin mitään vahvistusta, eli se on nyt sitten heidän harkinnassaan. Kun tässä kuitenkin nähdään, että se mitä tulee ilmastopolitiikkaan, niin mä itse tahtoisin kuitenkin uskoa, että siitä voidaan perussuomalaisten keskuudessa käydä neuvottelua, kunhan vain pidetään yllä sitä, että teollisuuden kulut eivät nouse liikaa tai että ihmisten arjen kustannukset eivät nouse kohtuuttomasti tai mieluummin niiden tulisi itse asiassa laskea. Eli se, että se tehdään vaan taloudellisesti kestävästi, niin mielestäni Suomessa on useita hyviä ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Jo nykyisin mun mielestä Suomen linja on aika kestävä tässä globaalissa ilmastonmuutoskamppailussa.
Mä luulen, että tämä kysymys patterista varmaan siinä mielessä yllätti perussuomalaiset, että nyt joutuu sitten yhtäkkiä linjaamaan ja ottamaan kantaa myöskin muissa kysymyksissä kuin vain maahanmuutossa. Että totta kai se vaatii sitten vähän niiden linjojen luomistakin puolueessa, jossa mun ymmärtääkseni kuitenkin on aika ristiriitaisia näkemyksiä vaikkapa juuri suhteessa leikkauspolitiikkaan tai talouspolitiikkaan. Pakko myöskin kommentoida, että tämä edustaja Tavion löysää EU-poliittista kritiikkiä tässä, että siis Vasemmistoliitto ei missään mielessä ole mikään EU-federalismia ajava puolue. Päinvastoin me ollaan koko ajan puhuttu siitä, että se EUn tehtävän politiikan painopiste pitäisi saada enemmän siirrettyä niin, että asetetaan ihmiset voittojen edelle. Sen sijaan perussuomalaiset on ollut mukana hyväksymässä tätä syvenevää puolustusyhteistyötä Euroopan unionin puitteissa, että sehän kyllä aivan selvästi enemmän federalistinen linja kuin mitä me ollaan noudatettu, kun me yksin ollaan sitä Suomen eduskunnassa kritisoitu.
Sellaista ollaan oltu hyväksymässä.
No esimerkiksi viime vaalikaudella, jolloin tätä on käsitelty myöskin, ei ole teidän vastalauseita näkynyt. Suuressa valiokunnassa, puolustusvaliokunnassa, ulkoasiainvaliokunnassa.
Olen suuren valiokunnan jäsen tuossa viimeisen vaalikauden, niin en ole varmasti ollut siellä hyväksymässä.
Siis olettehan te hallituksessa sitten joutunut tähän ulko- ja turvallisuuspolitiikan selontekoihin ja selvityksiin ja puolustuspolitiikan selvityksiin. Tässä siihen on tietysti ihan selkeästi
tämä. Eikö Vasemmistoliitto ulko- ja turvallisuuspolitiikan selonteko on sitoutunut?
Me ollaan jätetty vastalauseita muun muassa koskien EU:n puolustusyhteistyötä.
No Maria.
Mä kuuntelin tässä Ville Tavion kommentointia tästä ilmastosta ja oikeudenmukaisuudesta ja siitä, että kuinka näitä pitää sitoa yhteen. Mä toivotan teidät erittäin lämpimästi tervetulleeksi mukaan siihen keskusteluun, jota me ollaan pidetty pitkään esillä vihreissä. Että aina kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin yhtä aikaa pitää puhua siitä, että miten tämä muutos tehdään niin oikeudenmukaisesti, että kukaan ei jää sivuun ja syrjään. Eli yhtä aikaa on puhuttava perusturvan tason korottamisesta siitä, että vaikka ja kun on tärkeää, että työllisyys nousee, me kaikki pyritään siihen. Yhtä aikaa pitää huoli myös siitä, että ne ihmiset, jotka ei pääse syystä tai toisesta kiinni työhön, niin he eivät joutuisi elämään siellä hyvin matalalla perusturvalla, että pääsisivät siitä eteenpäin. Eli sellaista perusturvan uudistamistyötä ja sosiaaliturvan uudistamista tarvitaan, että työn vastaanottaminen aina kannattaa. Eli tämä ajatus siitä, että ilmastonmuutostoimet jollain tavalla entisestään heikentäisivät vaikeassa asemassa olevien ihmisten tilannetta, niin me ollaan pidetty sitä hyvin aktiivisesti esillä. Ja mä toivon, olisi mielenkiintoista itse asiassa kuulla teiltä, että millaisia avauksia teillä on tähän köyhyyden torjunta-aspektiin, että miten suhtaudutte vaikka perusturvan tason korottamiseen, joka on selkeästi myös ihmisoikeuskysymys. Mitä oot ylipäätään mieltä tästä, että kaikista pienituloisimpien ihmisten ahdinkoa helpotettaisiin?
Ne ehdottomasti helpotetaan.
Tehän hyväksytte ne leikkaukset, mitä tehtiin perusturvaan viime vaalikaudella, että sinänsä kyllä hienoa, jos puolueen linja on muuttunut, koska se ei kyllä ainakaan näkynyt silloin, kun te olitte itse vallassa asioista päättämässä.
Niin, no nyt tietenkin täytyy aina muistaa, että se eräs ministeriviisikko, joka silloin perussuomalaisia johti vuosista 2015-2017, niin he ovat kaikki poikkeuksellisesti äänestetty ulos myös eduskunnasta, kuten myös omasta puolueesta.
Mutta kyse on teidän eduskuntaryhmästä, että sinähän olet itse, Ville Tavio, ollut painamassa jaa-nappia liittyen näihin sosiaaliturvaleikkauksiin. Että kyse on myöskin perussuomalaisten kansanedustajien äänestyspäätöksistä ja toiminnasta. Että kyllähän teillä on myöskin henkilökohtainen vastuu niistä päätöksistä, mitä te eduskunnassa hyväksytte.
No se tulee olemaan nyt tämän uudenkin hallituksen kanssa toivottavasti tilanne, että se hallitus muodostettaisiin kuitenkin sellaiselle pohjalle, että ne puolueet voisivat tehdä myös ne vaikeat päätökset siellä, kun politiikassa ei aina ole vain helppoja päätöksiä.
Hmm. No tämä talouspolitiikka, se on nyt sitten niin, että Rinteen mukaan tarvitaan täsmennyksiä eduskuntaryhmiltä liittyen Eurooppa ja talouspolitiikan osalta. Vastaukset ovat hänen mukaansa heiveröisiä, eduskuntaryhmien vastaukset. Täsmennyksiä tarvitaan. No sen sijaan nyt sitten ainakin Sipilä, myöskin Haavisto, käsittääkseni Orpo, on arvostellut sitä, että nämä kysymykset eivät ole tarpeeksi täsmällisiä taloudesta. Ja miten te nyt sitten näette tämän asian?
Siellä oli muutama kohta, joihin Rinne itsekin viittasi sitten tässä muutama päivä sitten, että olisihan siellä ollut paikka puhua taloudesta. Ja kyllä niissä kohdissa me kirjoitetaan muun muassa vihreän verouudistuksen tarpeellisuudesta ja siitä, että on mahdollista miettiä myös vaikka työn verotuksen madaltamista, jos ne verotulot saadaan ympäristölle haitallisesta toiminnasta. Ja meidän vaihtoehtobudjeteissa, mitä on tuossa oppositiokaudella tehty, niin on esitelty erilaisia keinoja sille, että miten näitä vaikka ympäristölle haitallisia yritystukia pitäisi alkaa vähitellen leikata ja ylipäätään fossiilisten energiatuotantomuotojen tuista pitäisi tietysti ilmastonäkökulmistakin päästä eroon. Eli muun muassa tätä kulmaa tuotiin. Ja totta kai keskustelu työllisyydestä, joka siellä papereissa käytiin tai näissä vastauksissa, se on ihan olennainen osa sitä, että miten meidän talous kehittyy. Eli niin kuin välillä on erikoista myös se, että ajatellaan, että talous on joku täysin muusta maailmasta irrallinen osio, vaikka esimerkiksi se, että miten ihmiset pääsevät työllistymään, miten sosiaaliturva toimii ja joustaa, niin niillä on vahva vaikutuksensa siihen, että miten ihmiset työskentelee ja miten talous kasvaa tai kehittyy.
Totta kai, mutta siis onko tämä nyt niin, että sä et ota tätä kritiikkiä vastaan siitä, että teidän vastaus olisi ollut heiveröinen?
Ei, nimenomaan mähän sanoin, että meillä oli siellä kyllä talouteen liittyviä moniakin pointteja. Totta kai Rinne on tässä ilmoittanut käyneensä jotain keskusteluja ensiksi nyt isompien puolueiden kanssa nimenomaan talouslinjoista. Hän yrittää nyt etsiä ehkä sitten läheisintä kumppania talouskysymyksissä. Onko se keskusta, onko se kokoomus, perussuomalaiset ja tietysti kaikki muutkin puolueet odottaa sitä kutsua niihin yksityiskohtaisempiin keskusteluihin.
No mikä se on sitten se yksityiskohta, joka ratkaisee sen nimenomaan talouslinjan?
Itse ajattelen, että tässä tilanteessa, jossa nimenomaan viime hallitus on tehnyt rajuja leikkauksia, niin nyt pitäisi tarkastella tilannetta, jossa pitää saada sellainen vahva sote-uudistus ja sotu-uudistus, jotka kannustaa ihmisiä työskentelemään. Ylipäätään tämä koko koulutuksen kunnianpalautuskysymys, se, että me uskalletaan investoida koulutukseen, jotta sieltä sitten tulee myös talouskasvua työllisyyden kautta. Että tässä ajassa olisi aika pysähtyä tekemään sellaisia suurempia rakenteellisia uudistuksia, eikä lähteä sille leikkausten linjalle.
No kun tässä on, okei, muutkin voi tulla mukaan tähän keskusteluun, mutta kun Rinne tästä toteaa, tiistaina muistaakseni, että ei yksilöllyt kylläkään puolue, että sanoi yleisellä tasolla, että jollain puolella on 1,5 miljardia menolisäyksiä ilman, että on yhtään vastausta siihen, että miten nämä lisäykset rahoitetaan.
Mutta tässä oli kyllä mielenkiintoinen, siis me esimerkiksi linkattiin suoraan Vasemmistoliiton vastauksissa meidän verojulkaisuun, jossa on verouudistuksia, jolla voidaan kerätä yli 2 miljardin edestä lisätuloja valtiolle. Mutta kun tarkastelin näiden isojen oikeistopuolueiden kynnyskysymyksiä, niin musta siinä oli tavallaan tällainen outo yhdistelmä, että linjataan, että ei veronkiristyksiä yrittämiseen tai yrittäjiin liittyen varsinkaan. Esimerkiksi Kepu oli linjannut hyvin tiukasti, että ei senttiäkään valtionosuuksia saa leikata, ja sitten halutaan isoja lisäpanostuksia koulutukseen ja sosiaaliturvaan. No tämähän on talouspoliittisesti mahdoton yhtälö. Että kyllä niin kuin tavallaan, että jos puolueet linjaa kynnyskysymyksissä tällaisia, tavallaan kuin näin mahdoton yhdistelmä, niin ymmärrän kyllä hyvin tarpeen käydä lisäkeskusteluja sen pohjalta. Sen lisäksi on tietenkin niin kuin isoja tärkeitä linjakysymyksiä suhteessa valtiontalouteen, mitä ei suoraan kysytty tässä kysymyspatteristossa, mutta ehdottomasti sellaisia, mistä pitää jonkunlaista yhteistä näkemystä olla hallituspuolueiden kesken. Pitääkö sopeuttaa ensi vaalikaudella? Kuinka isosti? Jos sopeutetaan, niin millä keinoilla? Ollaanko valmiita käyttämään verotusta? Ollaanko valmiita tekemään yritystukiuudistusta? Siis sekä keskustan että kokoomuksen linjaukset näissä kynnyskysymyksissähän on tulkittavissa myöskin niin, että ne kokonaan rajaa yritystukien uudistamisen pois, koska linjataan, että yritysten verotusta ei missään olosuhteessa saa kiristää. Sen lisäksi pitäisi olla myöskin yhteinen näkemys harjoitettavasta finanssipolitiikasta, koska ainakin näiden VM:n ja monien muidenkin tahojen talousennusteet kielivät siihen suuntaan, että tämä nousukausi kohta on hiipumassa. Että ainakin näyttää siltä, että talouskasvu tulee pienentymään. Ja siinä tilanteessa tietenkin on oleellista keskustella siitä, että minkälaisia finanssipoliittisia ratkaisuja tehdään, jos näyttää siltä, että työllisyyskehitys heikkenee tämän heikkenevän talouskasvukehityksen seurauksena.
No tässähän on kyllä tämä kohta 6b, siis kuvatkaa tekijät, joilla julkisen talouden kestävyys turvataan erityisesti väestökehitys huomioon ottaen. Nyt se on aika lavea kysymys. Mutta
tavallaan niin kuin se kysymys noin muotoiltuna, siis tekijät julkisen talouden kestävyyden taustalla, niin siinä helposti on ollut, monet puolueet vastasi varmasti liittyen syntyvyyteen, työperäiseen maahanmuuttoon, meidän sosiaali- ja terveydenhuollon toimivuuteen, jolla on ihan suora kytkös myöskin siihen ihmisten elinajan odotteeseen, työssä jaksamiseen, työurien pituuteen ja muihin tällaisiin tekijöihin, että siinä ei ehkä tavallaan suoranaisesti päästy näihin konkreettisiin ensi vaalikautta koskeviin talouspoliittisiin linjauksiin.
No Ville, vastaukset talouspolitiikan osalta heiveröisiä. Tunnistatko oman puolueesi tai eduskuntaryhmäsi vastaukset tällaisesta kritiikistä, jonka Antti Rinne tässä esitti?
No ei sitä tosiaan nyt tiedä, ketä kohta se oli esitetty, mutta meillä ei ainakaan ollut sellaista 1,5 miljardin menolisäystä, eli se kritiikki ei sikäli välttämättä ollut sitten meitä kohtaan. Mutta mehän ollaan puhuttu pitkälti noista maahanmuuton kustannuksista, ja nyt menen niistä tässä ajassa enempää, mutta tavallaan siinä on saatava miljardiluokan säästöt myös, että se täytyisi huomioida. Mutta tässä perussuomalaistenkin talouslinjassa, niin kun kuitenkin punaisena lankana on nimenomaan se, että yritysten tuottavuutta tulee kasvaa, ja toisin kuin Lii tuossa sanoi, niin sillähän nimenomaan saadaan lisää verotuloa kansantalouteen, kun yritysten tuottavuus ja vienti menestyy, eli tämä liittyy...
Onko mä sanonut jotenkin muuta?
No sä sanoit, että sitä saadaan ainoastaan verottamalla sitä lisää...
En sanonut. Tietenkin jos puhutaan valtiotalouden keinovalikoimasta, että siis ongelma tässä on se, että monet puolueet nyt vaan linjaa, että työllisyys tulee automaattisesti tässä vielä kasvamaan ja siitä saadaan tulot kaikkiin tarvittaviin lisäpanostuksiin. Mutta hyvin harva puolue on valmis vastaamaan kysymykseen siitä, mitä tehdään, jos näin ei käy. Ja jos näin ei käy, niin silloin tullaan kysymykseen siitä, että sopeutetaanko menoja leikkaamalla vai käyttämällä verotusta. Ja siinä Vasemmistoliitolla on sekä selkeä kanta että selkeitä konkreettisia ratkaisuehdotuksia.
Niin, siis eli onko teidän...
Tässä me ollaan aika eri linjoilla.
Niin, onko siis teidän talouspolitiikka, onko se viritetty siis, onko siellä katsottu sellainen mahdollisuus, jos työllisyyskehitys onkin huonompaa, että se kestää, että julkinen talous ei romahda?
No mun mielestä ilman muuta nimenomaan täytyisi se huomioida, koska sille on kuitenkin varmaan ollaan menossa laskusuhdanteeseen mahdollisesti ensi vuonna. Eli kyllä siinä täytyisi nyt hallitusneuvotteluissa nimenomaan linjata se asia, että ollaanko valmiita kasvattamaan valtion velkaantumista. Ja perussuomalaiset eivät ole valmiita kasvattamaan valtion velkaantumista. Se on juuri sitä talouskeskustelua, mitä tässä tulisi käydä. Että nyt tiedetään, kun SDPkin on omissa vaihtoehtobudjeteissaan esittänyt semmoisia hokkuspokkustemppuja, joista julkiseen talouteen saadaan rahaa. Kun nähdään, kun he ovat nyt hallituksessa, niin me tullaan kaikki huomaamaan, että ne ei pidä paikkaansa, vaan siellä on esitetty siis tällaista, että harmaan talouden torjunnasta tulisi miljardeja tai vastaavaa, niin ne ei tule onnistumaan, koska ne on niin epärealistisia. Ne on helppo kirjoittaa paperille.
Ei nyt sitä miljardeja ole esittänyt sieltä. Satoja miljoonia mun ymmärtääkseni.
No satoja miljoonia voi olla, että ne on ihan nyt koko luokka on kuitenkin valtava. Ja se nimenomaan, että millaisia toimia nyt käytännössä tekisi, jotka näitä heidän vaihtoehtobudjetissaan lupaamia esimerkiksi harmaan talouden tuloja toisi, niin ne voi olla todellisuudessa niin haastavia, että ne ei ole todellakaan sitä koko luokkaa.
No teidän vaihtoehtobudjetissa otettiin 100 miljoonaa ahvenanmaalaisilta rahaa pois. Ajatteko te edelleen tätä asiaa esimerkiksi hallitusneuvotteluissa?
No en usko, että sitä voidaan nyt ottaa huomioon, että sitä ei kukaan muu puolue kannattanut, niin se on varmaan sellainen linjaus, joka ei tule menestymään, sen myönnettäköön.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio käynnissä ja vieraana Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson, Vihreiden varapuheenjohtaja Maria Ohisalo ja perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio. No joo, tässä on mennään lisää tähän Rinteen patteristoon sisälle ja teidän kantoihin siihen, siis tavoite. Rinne sanoi, että tavoite tästä alijäämästä, siis että se pitää saada kurottua umpeen, mutta että tämä tavoite ei voi sinänsä niin kuin estää investointeja kestävään talouskasvuun. Mikä on tämä kestävä talouskasvu? Se on hyvä kysymys. No, Rinne täsmentää sitä, että se olisi niin kuin koulutus, infrastruktuuri, väyläverkko ja erityisesti siis, että väyläverkko olisi keskeinen este talouskasvulle pitkässä juoksussa. Jaatteko te millään tapaa tätä näkemystä?
No kyllä mä siis siinä mielessä jaan sitä näkemystä, että totta kai koulutuspanostukset ja investoinnit on aivan oleellisessa roolissa Suomen kaltaisen kansantalouden pärjäämisen näkökulmasta. Ja hän on mielestäni aivan oikeassa myöskin, kun linjaa, että koulutuspanostukset pitää nähdä nimenomaan investointeen, työllisyyteen ja talouskasvuun. Ja sen lisäksi tämä väyläverkosto, että siis riippumatta siitä, puhutaanko tiestön kunnosta, rautateistä tai meriväylistä, niin se, mikä erottaa Suomen monista muista Euroopan unionin jäsenmaista, on se, että me sijaitaan aika kaukana niistä markkinoista, mitä niin kuin Keski-Euroopan markkinoista, ja tämä on kaiken lisäksi myöskin iso maa maantieteellisesti. Että se, että tavara kulkee ja toimitukset on ajoissa perillä, niin on myöskin suomalaisen vientiteollisuuden pärjäämisen näkökulmasta ihan olennaista.
Eli olet samaa mieltä. Jaatte näkemyksen. Maria.
Ja musta on erittäin tärkeää, että tässä nostetaan nimenomaan kestävän talouskasvun ajatus. Ja silloin kun puhutaan kestävyydestä, niin sehän ei ole vain taloudellista kestävyyttä. Ainakin meillä vihreistä tämä nähdään paljon laajempana. Puhutaan yhtä aikaa sosiaalisesta, ekologisesta, taloudellisesta kestävyydestä. Ja se, mihin viittasin aiemmin, että kun tässä nyt eletään ajassa, jolloin IPCC-raportti on maailmanlaajuisesti paaluttanut tutkijoiden yhteistä näkemystä siitä, että ilmastonmuutokseen on puututtava nyt viimeistään, niin on aika tehdä niin kuin ihan vahva rakenteellinen uudistus koko suomalaisessa yhteiskunnassa. Että nimenomaan niin, että työllisyys kasvaa, kun investoimme myös sellaisiin ilmaston kannalta keskeisiin kannattaviin hankkeisiin. Koko raideinfran uudistaminen, se, että työpaikat, talouskasvu ja ilmastotavoitteet eivät ole ristiriidassa. Ne voi parhaimmillaan tukea erittäin hyvin toinen toisiaan ja tässä tehdään myös valtavasti vastakkainasettelua näiden välille, kun me ollaan taas kutsuttu kaikki tekemään yhdessä sellaista ikään kuin reilun muutoksen ohjelmaa, jossa yhtäältä teollisuus, työnantajat, työntekijät, poliitikot, järjestöt istuvat saman pöydän ääreen pohtimaan sitä, että entäs nyt sitten, jos turpeesta vaikka pikkuhiljaa luovutaan, niin kuin ilmastotavoitteiden kannalta pitäisi luopua, mitä tapahtuu niille ihmisille, jotka jää ilman työpaikkaa siellä. Heitä ei tietenkään jätetä yksin, vaan heille pohditaan uudelleen kouluttautumisväyliä, erilaisia eläkeratkaisuja. Tämä on yhteiskunnallisesti valtava murroskohta ja nimenomaan tässä hetkessä olisi nyt mietittävä koko hallitusohjelma siltä kannalta, että se olisi sen kestävän kehityksen hallitusohjelma.
Eli alijäämätavoite, niin se ei saa mennä tämän edelle. Totta eli voidaan talouden, vaikka vähän velkaantuakin.
No talouden raameissa pysytään ja koko tämä meidän kestävyysvaje keskusteluhan lähtee tietysti siitä, että meillä on enemmän sitä ikääntyvää väestöä kuin sitä työssä käyvää porukkaa ja sinne nimenomaan taustalle tarvitaan nyt ne kaikki investoinnit työllisyyteen, koulutukseen. Sieltä se talouskasvu syntyy.
Ja siis jos miettii näitä raideinvestointeja, niin sehän on ihan päivänselvää, että ei niitä rahoiteta niin kuin tulorahoituksella. Mm. Mm. Et puhutaan niin kuin useampien miljardien niin kuin jättihankkeista, että se nyt on ilmiselvää, että se edellyttää velkarahoitusta ja toivon mukaan saadaan siihen myöskin muuta julkista rahoitusta, esimerkiksi EU:n rahoituspanostusta.
Entäs yksityistä?
Me emme halua yksityistää Suomen raide- tai tieinfraa, eli emme halua yksityistä rahoitusta mukaan näihin raidehankkeisiin.
Eli te olette ulkona sitten tässä tapauksessa.
Me ollaan valmiita, mun ymmärtääkseni myöskään kokoomus ei aja yksityistä rahoitusta näihin raideyhtiöhankkeisiin, mistä ollaan puhuttu.
Nämähän on pääomitettu nämä yhtiöt jo valmiiksi.
Niin, se idea pikemminkin on ollut se, mikä nyt on ehkä leimallista myöskin niin oikeiston ajattelulle, on se, että jos ne toteutetaan hankekohtaisina yhtiöinä, niin sitten tämä velka ei näy suoraan ikään kuin valtion kirjanpidossa, mutta julkista velkaahan se on siitä huolimatta, mutta ikään kuin tällä tavalla myöskin saadaan valtion talous näyttämään tasapainoisemmalta kuin mitä se ehkä näiden investointien osalta sitten on.
Niin,
mutta tällaisia investointeja
pääomaa
ei voida tehdä. Siis se on ihan ilmiselvää, että Suomen kaltainen maa, niin kuin kaikki muutkin maa, pysähtyy, jos ei me kehitetä tätä. Ja tämän kaltaisia investointeja tarvitaan, jotta tässä maassa on liiketoimintaa, teollisuutta ja työllisyyttä myöskin jatkossa.
No Ville, miten sä miellät tämän kestävän talouskasvun? Ja voiko sellaiseen panostaa huolimatta siitä, että meillä on tarve väestön ikääntymisestä johtuen niin kun pitää tarkkaa huolta myöskin tästä julkisen talouden tasapainosta ja siitä, että alijäämä ei näissä oloissa kasva liikaa?
Niin, siis mitä nyt tuohon noihin äsken puhuttuihin nimenomaan infrahankintoihin tulee, niin kyllä ne nimenomaan täytyy aina tehdä siitä huolimatta, vaikka niille ei pystytä laskemaan tarkkaan niin kuin tuottavuusvaikutusta, koska se tiedetään olevan, eli maa tarvitsee sen infran, että perussuomalaiset siis kannattaa voimakkaasti just moottoriteiden niin kuin lisäämistä, että saataisiin nelikaistaista tietä enemmän Suomen väylille, mutta sun pitäisi vähän kysyä varmaan eksaktiimpi kysymys. Kun
no esimerkiksi tämä väyläverkko, keskeinen este talouskasvulle pitkässä juoksussa, oletteko te samaa mieltä? Ja nimenomaan, että jos olette samaa mieltä, niin kuinka paljon te olette valmiita panostamaan tähän, huolimatta siitä, että alijäämä saattaisi kasvaa?
No se on kieltämättä vaikea kysymys, kun se varmaan täytyy ajatella nimenomaan pääväylittäin. Että jos ajatellaan niin kuin esimerkiksi kulkukäytävänä, ajatellaan vaikka tavallaan tätä niin kuin etelästä pohjoiseen tyylistä kulkuväylää tai sitten idästä länteen tyylistä kulkuväylää, niin siinä varmaan pitäisi tehdä priorisoinnit, että niitä ei tehdä täysin semmoisen niin kuin paikallisen siltarummuttelun perusteella, vaan että tehdään niin kuin selkeät pääväylät, mihin panostetaan. Se lienee tarpeen niissäkin.
No niin, huomenna alkaa, mikäli Antti Rinnettä uskomme, niin täsmentävät keskustelut puolueiden välillä kahden kesken luottamuksellisesti. Ensi viikolla tiistai keskiviikko voidaan ehkä kertoa, mikä on tulevan hallituksen pohja, millä pohjalla mennään jatkokeskusteluun. Oletteko messissä ensi viikolla, Li Andersson?
Toivon mukaan, että siis tässä vaiheessaan kaikki puolueet ovat vielä mukana. Et näin Antti Rinne on hyvin selvästi linjannut, että hän aikoo käydä näitä täsmentäviä keskusteluja kaikkien puolueiden kesken ja sen jälkeen ilmoittaa sitten, mitkä puolueet on mukana neuvottelemassa. Et meidän kannalta olennaista on se, että se hallituksen kokoonpano ja että se ohjelma on sellainen, jossa meidänkin kädenjälki selvästi näkyy.
Kokoonpano, eli siis kokoomuksen kanssa ette mene, ettekä perussuomalaisten kanssa mene samaan hallitukseen ja sitten mikä se poliittinen kynnys asia on se tärkein teille?
No siis tietenkin politiikan sisällöt ovat aina ne kaikista tärkeimmät, että me ei olla tehty mitään niin kuin kategorisia rajauksia muutoin kuin, että olen todennut, että perussuomalaisten kanssa ei mennä edellytyksiä hallitusyhteistyölle. Mutta kynnyskysymykset, mitä meidän...
Kokoomuksen kanssa
No pidän sitä epätodennäköisenä, näin ollaan linjattu. Ne sisällölliset kynnyskysymykset, mitä meidän puoluevaltuusto on määritellyt, niin liittyy perusturvaan. Eli me emme hyväksy leikkauksia perusturvaan ja haluamme purkaa aktiivimallin. Sen lisäksi ollaan linjattu, että osallistutaan ainoastaan sellaiseen hallitukseen, joka tekee ihmisoikeusperustaista politiikkaa, joka huolehtii ja säilyttää työehtosopimusten yleissitovuus ja joka pitää Suomen sotilasliittojen ulkopuolella. Et muun muassa tällaisia niin kuin meidän kannalta ja meidän politiikan kannalta niin kuin olennaisia sisällöllisiä linjauksia ollaan tehty kynnyskysymyksinä.
No Ville, ootteko vielä messissä ensi viikolla?
No meidän kynnyskysymykset oli tosiaan aika selkeät, eli sen yritysten ja teollisuuden kilpailukyvyn säilyttäminen niin, että ilmastopolitiikalla ei tehdä niille mitään kohtuuttomia ratkaisuja, samoin kuin tämä ihmisten arjen kustannusten kasvun estäminen, eli niiden pysyminen kohtuullisina. Kyllä tämä nyt mielestäni näyttää osittain siltä, että maahanmuutto on varmaan aika keskeinen kriteeri tässä, että millainen se maa, koska perussuomalaisethan ei voi lähteä sellaiseen hallitukseen, jossa perussuomalaisten ydinkysymyksiä ei ole hyvin huomioitu, eli kohtuullinen ilmastopolitiikka ja tämmöisen kielteisen maahanmuuttokehityksen estäminen. Eli näiden varassa ollaan niin kuin suuressa kuvassa, ja uskon, että kyllä meillä olisi kuitenkin nyt vaalitulosta kunnioittaenkin, niin olisi valmius kuitenkin neuvotella tässä.
Mutta maahanmuutosta, niin se on se iso hintalappu. Mitä te ette pistä niin kuin alennukseen millään?
Niin, se on ihan selvää, että siitä täytyy keskustella muiden puolueiden sisällä, koska se on hyvin vaikea ymmärtää, että millä tavalla loppujen lopuksi tämä rajoittamaton maahanmuutto oikeastaan parantaa näitä mainittuja tilanteita, kuin tasa-arvo, köyhyyttä, Suomen turvallisuutta. Mielestäni ne on enemmän haitallisia näille isoille kokonaisuuksille, mitä muut puolueet tässä toisaalta sanovat ajavansa, mutta sitten samanaikaisesti ovat sitä mieltä, että tulisi ottaa lisää tällaista ei-työperäistä maahanmuuttoa.
Kyllä mä uskon, että...
Saanko kysyä tarkentavan kysymyksen, että tavallaan kun Suomihan ei voi suoraan vaikuttaa siihen, niin kuin perussuomalaiset hyvinkin tietävät, koska olivat hallituksessa 2015, niin että se ei ole kokonaan suomalaisten päättäjien käsissä se, kuinka paljon turvapaikanhakijoita tänne yhden vuoden aikana tulee, vaan siihen vaikuttaa myöskin tämä niin kuin yleispoliittinen tilanne maailmalla, mutta se osa tästä humanitaarisesta maahanmuutosta, johon hallitus voi suoraan vaikuttaa, on Suomen pakolaiskiintiön koko. Eli tarkoittaako tämä perussuomalaisten kynnyskysymys käytännössä vain sitä, että te haluatte poistaa pakolaiskiintiön, siis ne 750 henkeä, mitä Suomi tällä hetkellä auttaa tämän pakolaiskiintiön kautta, eli tämän ikään kuin nollaaminen on käytännössä se kynnyskysymys? Vai mitä se tarkoittaa?
Ei vaan, nimenomaan on olemassa lukuisia keinoja, joilla tämä turvapaikanhaku täältä Suomesta käy tosiasiallisesti estetään, vaikka niin kuin just kuten sanoit, niin sitä ei voida juridisesti estää nyt, kun EU ei salli sitä Suomelle. Me ajetaan sellaista EU-politiikkaa kylläkin, että EU antaisi jäsenvaltioille mahdollisuuden päättää siitä itse.
Mutta sehän liittyy myöskin tähän YK:n pakolaissopimukseen.
Joo, mutta nämä on kaikki kyllä sovellettavissa, niin kuin ollaan nähty Itävallasta ja Tanskasta ja muistakin EU-maista, joita nämä sopimukset sitoo. Mutta siis esimerkiksi säilöönotolla, jos käytetään laittomasti maassa olevien säilöönottoa, mikä olisi ihan kohtuullinen toimenpide, jotta saataisiin laittomasti maassa olevat poistettua, niin se esimerkiksi toimenpide tekemällä Suomen houkuttelevuus tulisi niin pieneksi, että tänne ei enää hakeutuisi turvapaikanhakijoita tosiasiallisesti, vaan ne hakeutuisi sitten esimerkiksi ennemmin Ruotsiin. Koska tämä on tästä turvapaikkashoppailua, jossa valikoidaan aina se maa, joka tarjoaa parhaat.
Sehän lisäisi suomalaisten, siis säilöönoton käyttäminen sellaisten ihmisten kohdalla, jotka eivät millään tavalla muodosta turvallisuusriskiä, eivätkä ole syyllistyneet mihinkään rikoksiin, niin sehän lisää Suomen maahanmuuttokuluja siis merkittävästi. Erittäin suuri menolisäys.
Kuten tiedetään, niin sitä on hyvin vaikea sanoa, että kuka on se henkilö, joka muodostaa turvallisuusriskin, kun yleensä islamilaiset terroristi-iskut on esimerkiksi tapahtuneet, niin niitä henkilöitä ei ole nimenomaan säilöön otettu, eli se on hyvin vaikea seuloa sieltä ne ei-turvalliset ja turvalliset henkilöt, joten ainut varma keino siinä on ottaa kaikki säilöön ja tehdä sillä tavalla johdonmukaista politiikkaa, että täällä ei saa olla laittomasti.
Eli tässä suhteessa kustannuksia voi myös lisätä teidän mielestä. Okei, mutta Maria, oletteko te vielä mukana ensi viikolla?
No, musta on ollut hieno lähtökohtaisesti se, että Rinne on sanonut, että ensinnäkin kysymykset esitetään ihan kaikille puolueille. Kaikki vastaukset julkistetaan. Kansalaiset voi myös käydä katsomassa niitä puolueiden linjauksia. Ja tässä kohtaa totta kai kaikki on mukana edelleen. Me ollaan mukana sellaisessa hallituksessa, joka tekee toivottavasti kestävän kehityksen hallitusohjelman ja ylipäätään esimerkiksi myös feministisen hallitusohjelman, joka uskaltaa tehdä rohkean perhevapaa-uudistuksen, ylipäätään translain uudistuksen, ihmisoikeusperustaista vahvaa politiikkaa ja ennen kaikkea sitä politiikkaa, joka ottaa tämän ilmastonmuutos- ja köyhyysongelman yhdessä torjuakseen. Nämä eivät ole irrallisia kysymyksiä toisistaan. Ja sitten lisäksi tämä koulutusnäkökulma on meistä ihan keskeinen. Koulutukseen tehdyt leikkaukset on nimittäin tuonut sellaista turvattomuutta koko kasvatuksen ja koulutuksen alalle Suomessa, että työrauha on heikentynyt tosi monessa paikassa. Lähtien varhaiskasvatuksesta ei ole kunnolla aikaa kohdata niitä lapsia ja nuoria. Ei voida enää pelkästään olla huolissaan jostain syrjäytymisuhan alla olevista nuorista, jos ei olla jo alkuvaiheessa panostettu loistavaan laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Eli koko elämänkaaren mitalta se koulutus täytyy myös ottaa tarkasteluun. Ei pelkästään, Rinnehän kysyi tässä esimerkiksi toisen asteen maksuttomuudesta, ylipäätään oppivelvollisuusiän pidentämisestä. Se on erittäin tärkeä tavoite, mutta sen lisäksi ne panostukset täytyy tehdä myös yhtäaikaiseen varhaiskasvatuksen puolelle. tieteeseen panostaminen vahvasti, ylipäätään sellaisen politiikan tekeminen, joka ottaa tutkimuksen ja tieteen pohjakseen, eikä vähättele sitä, niin tällaisen hallitusohjelman me vihreät olemme valmiit hyväksymään.
All right. Katsotaan nyt sitten, miten tämä tästä etenee tämä homma. Ja ootteko te mukana oikeasti ensi viikolla vielä? Sen tiedämme ensi viikolla. Kiitoksia tästä keskustelusta. Li Andersson, Ville Tavio ja kiitos. Maria Ohisalo.
Kiitos.
Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.